Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnüligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin goçu ekilen etraplarının ağlavasında palta yığımı tamamlandı. Yetiştiren palta hasılını dövlet harmanına tavşıran kärine çıdayhanlar, hükümetin paltanı vade veren yukarı nırhından satın almayandığına giyarlar.
Dayhanlar dövleti tavşıran palta hasıllar için girdecileri bank kasaplarına geçip başlarını tölüğün ağzını gördüler. Sonra köp dayhan öz dayhan birleşiginäki o huzurluk resmilerinin yanına varıp kaytadan hasaplap bermek soradı. Sonra olur paltanın her bir kilogramı üçin tölegin täze nırhtan değerli köne wakadan sehel yokorda hasaplanylanlygyny bilip galdylar.
Dip Kızıl Arvatlı bir kärini çıdayhan anonimlik şertinde aytdı. Bu ýagdaýlar bilen Kızıl Arvat etrawynyň Zow we Parow dayhan birleşikleriniň hemde Bereket etrawynyň Saparmurat Türkmenbaşy adyndaky we Uzyňsuw dayhan birleşikleriniň paltaçy kärinçileri ýüzbe-ýüz bolýarlar. Olaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna aýtmagyna görä, Owa hojalary resmileri özlerine yüzlenýän kärinçilere paltanyň her bir kilogramynyň 5 manat ederek 2,5 manatdan hasaplanandygyny mälim edipdirler. Olar munun sebebini düşündürmezden şol 2,5 manatdan 1 manadın yığım işler üçün saklanandığını ve neticede dayhana her bir kilogram palta üçün 1,5 manat tölö geçirlendigini aittılar deyip başka bir yerli kärenneçi anonimlik şertinde aittı. Bellisek şu yıl Türkmenistan'da paltanın devlet tarafından satın alış nırhı buğdayın nırhı bilen bilelikte tas 3,5 esse töverü yokurlandırıldı. Şonda täze nırhların şu yılın hasılından başlap hareket edip başlayacaktı hem aydılıptı. Resmi mağlumata göre nah paltanın bir tonnası üçün devlet satın alış bahaları yılın başlanyan gününden 15. oktyabra çenli 5,000 manat, 15. oktyabrdan 15. noyabra çenli 4,770 manat. 15. noyabrdan yığımın tamamlanyan gününe çenli 4,550 manat möçörde kesitlenýär. Şeýle de ýüpek paltanyň bir tonnası üçin döwlet satın alış bahalary yığımın başlanyan gününden 15. oktýabra çenli 6,700 manat, 15. oktýabrdan 15. noyabra çenli 6,400 manat, 15. noyabrdan yığımın tamamlanyan gününe çenli 6,100 manat möçörde bellenildi. Mundan ozal paltanyň bahasy 6 yıllap 1,355-1,500 manat aralığında saklanýardy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň 9-njy fevralynda täze bahalary ýlan edenlerinde munun owa hojalyk önümlerini öndürjileri ykdysady taýdan höweslendirjekdigini aýdypdylar. Balkanly kärinçiler häkimetleriň wadalarynda tapylmaýandygyny, özlerinin planlaştırılandan 3 esse az girdeci alındığını ve arzularının puca çıkandığına giyarlar.
Bu yıl dayhanlar hassa ağır şertlerde zähmet çektiler. Güýüşli ýağışly gelen bahar aylarında dayhanlar gogosany 2-3 gedek gaýta-gaýta ekmeli bolurlar. Dayhanların çeken adavi neticesi zalyar.
Dip bereketli dayhan anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz paltanyň wada berilen täze nırhdan satın alınmayandygyny bilip galan dayhanlaryň arasında kärinde yerlerini iýdine tawşyryanlaryň bardygyny hem bellýär. Bu kärinde yerleriniň her birinin ululugy 10 gektar meydana barabar diýip yerli dayhan aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda agzalýan etraplaryň owa hojalygy bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Resmi metbuata göre Balkanlı Bava Dayhanlar şuyl palta tayarlamak baradaki şertnamalayın borçnamasını yurtta ilkinci bolup yerine yetirdiler. Türkmenistan Altın Asır Neşirinin 10. noyabrda çap eden habarına göre olar 16,000 tonnadan gorak palta hasılını devlet harmanına tavşırdılar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Mar velayetinin garawym etrawynda itiyarıp hassahana yüz tutýan adamlaryň şol sanda çağalaryň sanynyň göz görtüli köpelendigini synlasa bolýar. Yerli häkimetler ösen döwletlerde bolşýaly öýsüz jandarlara rehimlilik bilen çemeleşmeň deregine raýatlara olary wahşylarça öldürmek maslahat berýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Ýarap hatahana gelýän raýatlaryň arasynda kiçi ýaşly mektep okuwçylary hem bar. Biz köplenç olara 20 günlük tanzim ýazyp berýäris. Olar 20 günüň dowamında günde 2, jemi 40 tanzymy göwbeginiň her tarapyndan almaly bolýarlar.
Dip etrap hasahanasynyň bir saglyk işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, uly ýaşly adamlary we çağalary ittiýarmagy bilen bagly ýagdaýlara etrabyň tas ähli çetki owalarynda duş gelse bolýar. İtiyarı patsahana düşen rayetler polisi işerler tarafından soru hem edilyer. Olur vakanın nerede bolunduğunu, yarın itin renkini, boyunu, kimin itidiğini soru yarlar. Resmi kağıt hem doldur yarlar. Yönü olara karşı hiç ili çare görmeyerler deyip yakında itiyarın garumlu yaşayıcı aytti. Olmunun sebebini sonku dövürde öysüz özarsız itlerin üyüşüp imit gözlerinde ovalara gelmek ve adamları, çağları, topulma ulen bağlı vakaların köpelendiği barada polisi işyerlerini ve arçınlığı ençime gerek yüz tutundukları bilen delillendiriyor.
Hem polisiya, hem de arçınlığı ençime gerek yüz tutundukları da karamazdan yarayan itlere karşı çare görülmüyor. Biz olurdan itlere sancım edilmeğini, adamlara, çağaları topulmadığı hali iyide edilmeğini, imit görülmeğini soruduk. Yönü her reçenli netice yok. Ağaç itler ovamızda henüz aylanıpıyor.
Dip yerli yaşayıcı belledi. Gal verse de ova arçınları ve polisi işyerleri öysüz öğzarsız jandarlara rehim şepağıt görküzüp, köçelerden yığnamağın ya da tutup değişli sancımları etmen deregine ozolki tecrübelerine eğerip, oları vahşilerçe öldürmeyi maslahat beriyerler. Bizde yarağ, avu yok. Cemaat hocalı müdürlüğünün işyerlerinde hem itleri atıp öldürür yağlı ok değeri yok. Özünüz avu satın alıp, malın içeyesinin içine avu salıp, bölükləb itlere verip öldürün. Dip yerli yaşayıcı arçınlığın işyerinin aydın sözlerini titirleyer. Yönü yaşayıcılar öysüz öğzarsız jandarları vahşilerçe öldürmön deregine olorun köçelerden yığınanıp yürüyte penahanalara yerleştirilmeldiğini belliyerler. Azatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şulsandı Garoğum Etrap hassahanasından resmi tesvir alıp bilmedi. Bu vaka adam hukuklarını berk depelemekte tanqitlanyan Türkmenistan'ın hükümetinin öysüz ittir pişikleri koşu Çadırnak içinde gırmak oyuncu alıp bariyan kampanyasının Novot'taki gedek güçlünün mahalına kavat geldi. Lebap velayetinin administrativ merkezi Türkmen Avat'ta 25. noyabrda şeyle çarelere bağdalığa berilip, şondan bir gün sonra şehrin etrapçalarında ellerinde armatur götürüp it pişik gözleyen adamlar peyda oldu.
Kommunal işçiler etrapçalardaki zibil çeleklerine imit gözlep geliyen it pişikleri vahsilik bilen yenzi pasladılar. Bizim goloyumuzdaki çeleklerin yanında bir pisigi öldürüp onun maslağını torva akludular.
Dip Bahar etrapçasının bir yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun berdi. Şehirin yaşayışçay üpçünçülük bölümlerindeki ve polisi idaralarındaki çeşmeler zorluk kampanyalarının yokurdun görközme esasında yerine yetirilendiğine diyarlar. Türkmenistan'da itlerin köpçülük yerlerde avlanmağı ve köçelerde ilatın gözünün önünde rehimsizlik bilen öldürülmeyi yıllar boyu devam ediyar. Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar barada resmi derecede hiç ili mesele gozamaya yarlar. Bu barada yurdun metbuat serişdelerinde hem hiç sat aydılmayar. Munun bilen bir vaqtda yurt yolbaşçıları Türkmen Alabayı çopun tohumuna deyişli itin kultunu östürýär. Paytaqta Alabay itine bağışlanıp yürüyte heykel oturduldu. Oktyabr ayında Alabay itinin yürüyte bayramı hem bellenip geçilýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkarı teması bilen devam ettiriyarız. 29. Noyabrda İrden, Gürcistan'ın hopsuzluk güçleri Tbilisi'de parlament binasının dasındaki demonstrantları daratma için göz yaşırdıcı gaz ve su toplarını ulanıp bir neçe adama sol sağında Azat Evropa, Azat Radyosu'nun ve beylik nesirlerin jurnalistlerine hücum ettiler. Premier ministri Irakli Kabahidze bir gün ozol öz hükümetinin Evropa bileleşigine agzalyk kepleşiklerini 2028-nji ýyla çelini togtadýandygyny we Brüsselniň büdjet grantlaryny kabul etmejekdigini mälim edeninden soň gahar gazap bildirme üçin ýygnanan müňlerçe adam parlamentiň öz howpsuzlyk derejesini iň ýokary derejä gyzyla çykarmagyna alyp geldi. İçeri İşler Ministerliği bir kanun ve gazaplı çayarların neticesinde deyip hasetlendiren vakalarında 43 adamın tutuk edilendiğine aitti. Oktyabr ayındaki çırılan parlament saylovlarından veri Gürcistan Arzuvu Partiyasının 54% tiz almağı bilen Gürcistan tolunçluklara kaplandı. Oppozitsiya agzaları ve günvatar hükümetleri bu ses verişliği Rusiyanın tähdiri sebäpli düzgün bozulmalarının kölegi salandygyny aýtdylar. Evropa Birleşigine tarapdar soňa meňzeş protestler Batumi, Gori, Kutaýisi ve Zugdini ýaly şäherlerinde hem geçirildi. 29-njy noýabr güni Irden basyp ýatyrmalaryň dowam etmegi bilen pitne garşy polisiýa paraqçylykly demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gaz ve su toplarını ulandı. Maskalı polisi rezin oklarını atıp demonstrantlara ve jurnalistlere rehimsiz daradı. Azatlık Radyosu'nun Gürcistan kulluğunun jurnalisti David Sigarelli vakaların cümmüsünden haber verip duran mahali pitine karşı polisi işgari ona yumruk çaldı ve yere kaçırdı. Mundanın Azatlık Radyosu polis ofiserinin TV Formula nesirinin jurnalistini qayta-qayta urup duran pursotlarını yazga alıpdı. Jurnalist yere qaçandan son ofiser bu yeri terk etdi. Jurnalist kellesini ve yüzünü düşen siketler sebäpli kiselxana yerleştirildi. Häkimet başındaki Gürcistan Arzuwy Partiýasynyň 7 tanqidçisi prezident Salome Zurabishvili 28-nji noýabrda demonstrantlara bolan goldawyny äsgär etmek üçin Tbilisi'daki protest çäherlerine goşuldy.
Men şu adamlar bilen garşy duruş başlady we ol täze saýlawlar geçirilmeýänçe bes etmez
diýip ol jurnalistlere aýtdy. Mundan başga da Zurabishvili pitne garşy polisiýa bilen dikleşip Gürcistan'ın öz ihtiyarlılığını korumağın oların borcuduğunu aytti. Seyle de oların Rusya ya Gürcistan'ı kulluk ediyendiği bilen kızıklandı. Zugdidi'daki demonstrantların Azatlık Radyosu'nun Gürcistan kulluğuna aytmağına göre, hakimet başındaki Gürcistan Arzuwy Partiyası yurdu Evropa Birleşiginden iyide çetleştirip, has köp Rusya tarap iteriyar.
Gürcistan'ın resmileri Evropa Birleşigi bilen ähli gatnaşyklaryny kesýärler we maliýe almakdan ýüze öwürýärler. Bu hökmany ýagdaýda ykdysady çökkünlüge getirer.
Dip Mugallima Manana Mikava Azatlyk Radyosuna aýtdy. Mundanyň Evropa Parlamenti Gürcistan'da ýerine ýetirji ulgamda täze saýlawlaryň geçirilmeligi barada rezolýusiýany kabul etdi. Onda Gürcistan Arzuwy Partiýasynyň ýokary derejeli agzalaryna garşy sanksiýalar hem göz öňünde tutulan. Rezolýusiýada geçirilen saýlaw netijelerini Gürcistan halkynyň isleginiň ygtybarly wekilçilik etmeýändigi bellenilýär. Rezolýusiýa Ýewropa Birleşigine Gürcistanyň häkimet başyndaky partiýasynyň ýokary derejeli agzalaryna sol sanda Kabahidze, partiýanyň başlygy Irakly Garibashvili Seyle de partiyanın itaatlandırıcısı milyarder Bidzina Ivanishvili ve Tbilisi'nin hakimi Kahka Kaladze karşı kadağınçılıkların girdilmegine çağırıyar. Yatlatsak geçen ay Evropa Birleşigi Gürcistan'ın ağzalık arzasını dondurupdi. Kabahidze Gürcistan Arzuwy Partiyasının baş binasında eden çıkışında Tbilisi'nin 2028-nji ýyla çelini Evropa Birleşigine agza bolmak gepleşiklerini togtadýandygyny we ondan alýan ähli maliýe grantlaryny bet edýändigini aýtdy. Mundan önkü eden çıksında ol hükümetin Gürcistan'ı 2030-cı yıla çelini Evropa Birleşiginin düzümüne koşmağı maksat edinyendigini aydıptı. Gürcistan'a Evropa Birleşiginin ağda olmak statüsü 2023-cü yılın dekabrında berildi. Emma sonki aylarda Tbilisi'nin Brüssel bilen katnaşıkları yaramazlaştı. Bu davali daşarı yurt agentleri vardaki kanunun kabul edilmeği bilen başlandı. Tanqidçiler bunun münglörçe medya teristlerini, verayet cemiyetlerini, hamalı, daşarı güçlere hizmet edyen hükmünde tağmalacaktığını aydarlar. İyülde Birleşen Statlar, Gürcistan'ın hükümetinin demokratiyanı yıza testiriyendiğini aydıp, onun yetlenen 95 milyon dolarlık himayetini duruziyandığını mealim etti.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atletiyada gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Bir taraflyk we täze ýyl bayramyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerini Levapuratyny öýsüz haýwanlar öldürilip başlanyny diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Şol bir wagtda haýwan hukuklaryny goraýjylar öýsüz haýwanlara garşy girişilýän kampaniýalarda adat bolşýaly häkimetler tarapynyň esasyz soragy çekilmek howpulyň ýüzeýi bolýarlar. Türkmenabatda 25-nji noýabrda şeýle çäreleri badalygy berilip eýýäm şondan bir gün soňra şäheriň etrapçylaryny ellerini armatura götürüp it pişik gözleýän adamlar peýda bolupdyr. Şäheriň ýaşaýyş çäýipçilik bölümlerine köp polisiýa aralarına çeşmeler öýsüz haýwanlara garşy girişilýän zorluk kampaniýalarynyň ýokardan görkezme esasyna ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar.
Başlyk 25-nji noýabrda öýsüz it pişikleri öldürmek üçin her bir kommunal edaradan bir näçe işgärin zerur bolanlygyny aýtdy.
Diýip ýaşaýyş çäýipçilik bölümine çeşme aýdýar.
Bayramçylyklara taýýarlyk görmek barada vilayet häkimliginden degişli buyruklar gelip goşupdyr.
Diýip ol sözüni üstüne getirýär. Türkmenistana bayramçylyk günlerine taýýarlyk çäreleri öýsüz haýwanlara garşy ýowul kampaniýalara girişilmegini aňladyp bilýär.
Kommunal işçiler etrapçalardaki zivil çeleklerine iyimit gözlep gelen it pişikleri vaksiyelik gülen yenci başladılar. Bizim olayımızdaki çeleklerin yanına bir pişiki öldürüp onun maslığını torva okladılar.
Deyip Bahar etrapçasının bir yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Belki bir yaşayıcının 27. noyabrda şehrin Şavenli köşesine şayet olan vakat hem ıykmanla hayvanlara karşı girişleyen hücumlardaki yavuzluktan haber veriyer. Men irdin pedi institutun yanına çörek dükkanına çörek almağa varyardım. Yolun uğruna duran zivil çeleklerinin yanına iki tane erkek adam iki tane iti yencip öldürdüler. Men olara gıyırıp başladım. Kamera surat aldım. Polisiye can ettim. Deyip Türkmenabat'ta yaşayacağı diyer. Yönü polisiyanın beren coğavi yerli yaşayıcını hafı gen aldırıyar.
Biz ola adamları saklat bilmeriz. Sebebi olara yukurdan buyruk veriliyar.
Deyip polisi işgari şayadın telefon canına coğap veriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçası it pişiklere karşı girişleyen kampanyaların çayaklarına sevitte hayvan hukuklarının korusluğunun hem hakimiyetler tarafından sorugu çekiliyenin aydar.
Levap velayetindaki ınamlı ve sögülü adacık Ati Yeketek Pinahane bilen hizmetdestik edýän raýatlar soragy çekilip başlandy.
Diýip içeri şerit aralanak çeşmeýär. Türkmenistan 12-nji dekabrda bir taraplyk bayramy, 1-nji ýanwarda bolsa täze ýyl bayramçylygy belenip geçilýär.
Bayramçylygyň öň sirasynda Elmi Damada öýsüz jandarlary öldürmek kampaniýasy başlaýar. MHM-niň elinde haýwan hukuklaryny goraýjylaryň hasabaty bar ýaly. Sebäbi her gezek sol adamlar polisiýa tarapyndan soragy çekilip, olaryň telefonlary, elektron postalary we suňy meňzeş datlary barlanýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen medeniýeti ýakyn wagtda bayramçylyk tabaralaryna başlanýanyny habar berýär. Ýurdun baş arçasynyň ýaşaklary 15-nji dekabrda ýakyrar diýip ýerli medeniýet ýazýar. Öňe döwlet media serişdeleri elektron neşirler Gunnawar welaýatynda ýykmanly itleriň we pişikleriň öldürilmegi barada habar bermeýär. Türkmenistanyň ýyllar boyu ýykmanly haýwanlara garşy ýowuz kampaniýalar alynyp barýar. Yoxsa bu yurdun payitahtına Alavayitine bağışlanıp yürüytü heykel oturduldu. Şeride Oktyabr ayında Alavayitinin yürüytü bayramı belenip geçiliyar. Türkmenistan'ı içine atlar, atışına atlar, yürüytü atlar, devlet bayrakları ile tilgileniyar. Buna karamazdan bu yurtta yıkmanlı hayvanlar yovuzluk ile yol üstünü ezilip biliniyar. Adatık Radyosu bu malumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Gündogar welaýatynyň polisiýa şäherlerinden iş üçin berilen awtologlary öz hasabyna bejermek talap edildi. Munyň bilen bir wagtda Liwaply ýaşaýjylar köçelerde polisiýanyň gözegçiliginiň birden güýçlenenligini we kanun goraýjylaryň dürli bahanalar bilen ilata jerime ýazmaga synanşýanlygyny xabar berdiler. Patrul transportynyň çykdyjylaryny polisiýa şäherleriniň hasabyna üpçin etmek tapşyrygy barada Türkmenabat şäher polisiýasyndaky ve etrap polisiýa bölümündäki çeşmeler Azatlyk Radyosuna anonimlik şertinde gurrun verdiler.
Patrul ulugları könüllü. Olar bejermek üçin döwlet tarapından berilmeli pul bolsa gelmeýär. Batırlyk görkezip İçeri İşler Ministrliginiň etrap bölümüniň başlygyny ýüzlenmegi hiç kim başaranok. Indi bolsa her bir patrul ulugy haýsy işgara berkedilen bolsa şol onu öz hasabyna bejermeli.
Dip polisiýa işgäri gurrun berdi. Türkmenabat şäher polisiýa bölümündäki çeşmäniň söýlerine görä, ähli patrul ulaglary degişli şäher we etrap polisiýa bölümleriniň işgärleriniň hasabyna bejermek hakynda dilden berilen buyruk İçeri işler ministrliginiň vilayet bölümünden gelipdir. Çeşmäniň söýlerine görä, polisiýanyň ýolbaşçylary öz işgärlerine iratdan para almagy açaçan ruhsat berýärler.
Ýakynda bolan ýygnakda başlyk paýyş sözler aýdyp Näme etseňiz edin, ýöne katalaşkalar, patrul ulaglary bejerilmeliler. Bu vilayet edaranyň buyrugy. Eýlek ýazsaňyz hem, beýlek ýazsaňyz hem pul ýok. Öz günüňizi özüňiz görüň. Köprak içkili adam tutarsaňyz, ýa-da baýdagyň aşagynyna el tutuşup oturan ýaşlary tutarsaňyz.
Dip Türkmenabatly çeşmeýär. Azatlyk bilen gürleşen etrap polisiýa şäheri patrul awtologlaryny awaz saklamagyň gymmada düşýänligini we ony bejermek üçin çykdyjylaryň polisiýa şäheriniň aýlygyndan esli köp bolýanlygyny gürrüň berdi. Men şu maşina seredişim ýaly aýalymy da seredemok. Her gezek bejerenimde 5000 manada çenli pul harçlaýaryn. Etrapdaky ustalar hem elmi dama muhtyna bejerip bermeýär diýip polisiýa şäheri aýtdy. Bu aralykda Liwaply ýaşaýjylar köçelerde polisiýa şäherleriniň geçip barýan adamlary has köp klap başlandygyny we dürli bahanalar bilen jerime ýazmaga synanşýandygyny aýdýarlar. 10-njy noýabrda ýolda agşam öýüne barýan yerli ýaşaýjy polisiýa tarapyndan saklanandygyny we ondan 250 manat para alynandygyny gürrüň berdi. Giýişlik ýadaw halyma öýe barýardym birden öňümden patrul ulagy çykdy we içinde oturan polisiýa şäherleri "Men maşyna giýje näme işläp ýörsüň?" diýip alyp gitdiler. Polisiýa bölümünde olar gapynyň agzynda oturan polisiýa şäherine ýüzlenip "Bu ýolda içkili tutuldy, ýaz protokoly" diýdiler diýip Türkmenabatly ýaşaýjy gürrüň berdi. Onun söylerine göre ol davalaşıp başlaptır. Sonra polisiýa işgärleri ona 250 manat berse goý berileceğini aýdypdyr. Bir salymdan serjantlaryň bir ýanyma gelip elime kagyz gysdyrdy. Onun içinde 250 diýen san ýazylypdyr. Men oňa seredip ýanymda ýok diýsem meni getiren patrul ulagyna mündürip öýe alyp geldiler. Men hem olara öýden 250 manat çykaryp berdim diýip Türkmenabatly ýaşaýjy öz başdan geçirenlerini gürrüň berdi. Türkmenistanda ýaly polisiýanyň bir gözegçiligi astynda ýaşaýar awtolog sürücüler, köçeden barýan piýadalar, seýil baglarynda diýen zalyan adamlar we hatda el tutuşup barýan jöwütler polisiýa tarapyndan saklanyp jerime tezewar edilip bilýär. Polisiýa şäherleri käte jerime ýazýar, käte resmi jerimeden az mukdarda para alyp goý berýär. Soň günlerde Aşgabatyň köçelerinde de polisiýa şäherleriniň sany esli köpeldi. Azatlygyň habarçylary köçelerde saklanýan awtologlaryň sanynyň hem esli köpelenligini aýdýarlar. Paýtagtda anonimlik şertinde gürleşen kanun goraýjylar arasındaky çeşme ýol polisiýasyna köçelerde awtologlary saklap ýazylan jerime protokollarynyň sanyny artdyrmagyň taşyrylandygyny gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä, käbir sürüjiler günüň dowamında 3-4 gezek hem saklanyp bilýär. Olara her gezek dürli bahanalar sebäpli jerime ýazylýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.